Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak 15. februar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. U četiri izborne jedinice u Novom Južnom Velsu održani su vanredni izbori. Vladajući liberali pretrpeli su jak udarac gubitkom sedišta Biga, koje su 33 godine držali bez prekida. Kakve će biti posljedice ovakvog ishoda po ionako manjinsku vladu i kako na rezultate gleda opozicija, jedna je od tema naše današnje emisije. Prošlo je 14 godina otkako je tadašnji premijer Kevin Rudd u ime države uputio izvinjenje autohtonim narodima za patnju i bol ukradenih generacija. Da li je to zaista bio prvi korak ka pomirenju ili od izvinjenja ostale samo prazne reči, pitanje oko kojeg se i danas suprotstavljaju stavovi mnogih. Danas se obeležava Dan državnosti Srbije. U našem programu podsjetit ćemo na značaj događaja koji su se odigrali 15. februara 1804. i 1835. godine. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. U 150 bolnica u Novom Južnom Velsu počeo štrajk medicinskih sestara. Ujedinjene nacije neće povući ni jednog od 1600 svojih ljudi iz Ukrajine. Ivica Dačić raspisao lokalne izbore u Srbiji za 3. april. Očekuje se da i Vučić raspiše parlamentarne. Hiljade medicinskih sestara iz 150 državnih bolnica u Novom Južnom Velsu stupile su danas u štrajk. Na odeljenjima su ostale samo dežurne ekipe koje rade na pružanju bezbednih uslova pacijentima. Medicinske sestre su štrajk najavile prošle sedmice zbog uslova u kojima rade od izbijanja pandemije, kao i nedostatka radne snage i neadekvatnih zarada. Jedna medicinska sestra iz bolnice na jugozapadu Sidneja kaže da odnosi broja pacijenata i medicinskih sestara nisu dosledni jer neke oblasti u Sidneju imaju veću razliku od drugih. Smatramo da je to diskriminatorno i ne želimo da imamo disparitet u radu medicinskih sestara. Svi pacijenti su isti i zaslužuju najbolji kvalitet nege. Tražimo da vlada uradi pravu stvar tako što će uvesti odnos od jedne sestre na 4 pacijenta u celoj državi, bez obzira u kojoj bolnici radite. Današnji štrajk je u suprotnosti sa pravilom 11. sata koji je uvela Državna komisija za industrijske odnose. Ova komisija je u ponedeljak tražila od sindikata da se uzdrži od bilo kakve industrijske akcije, ali su sindikati zdravstvenih radnika poručili da je kasno za takav zahtev. U Novom Južnom Velsu je zabeleženo još 16 smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-om, dok je otkriveno 8201 novi slučaj zaraze. Broj hospitalizovanih se smanjio na 1583. Za to vreme u Viktoriji preminulo je 20 ljudi zaraženih virusom korona, a registrovano je 8612 novih infekcija. U bolnicama je trenutno 442 COVID pacijenta. Australijski avioprevoznik Qantas nastavit će da obavlja let za London iz Darwina, saopšteno je danas. Odluka da se ovaj let ne vraća u Perth početkom aprila doneta je zbog neizvesne situacije s pandemijskim restrikcijama koje su na snazi u zapadnoj Australiji. Za sada još nije poznato kada vlada premijera Marka McGowana namerava da ukine striktna ograničenja na granicama ove države. Qantas će nastaviti da leti za London iz Darwina najmanje do juna ove godine. Savezna vlada Australije počela je da radi na brzoj deportaciji kriminalaca rođenih u inostranstvu koji su osuđeni za nasilna ili teška seksualna dela. Koalicija planira da parlamentu predstavi nove odredbe kako bi zatvorila rupe u zakonima o sprovođenju testa karaktera za imigrante. Predloženi amandman omogućiće vladi da odbije ili ukine vize osobama koje nisu državljani, a koje su osuđene na najmanje 2 godine zatvora za teška krivična dela i smatraju se rizikom za zajednicu. Ministar za imigraciju Alex Hawke rekao je za Kanal 7 da su vladi potrebne veće moći kako bi mogla da deportuje više osuđenih kriminalaca. Mi smo prva vlada koja je deportovala 10.000 ozbiljnih kriminalaca, ukinuli smo im vize i naterali da odu i da se nikada ne vrate. Međutim, treba nam više moći da uradimo više od toga jer postoji nekoliko zakona koji nisu adekvatni da obuhvate ozbiljne seksualne prestupnike i nasilnike, rekao je Hawke. Prelazimo na vesti iz sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres razgovarao je sa ministrima spoljnih poslova Rusije i Ukrajine u nadi da će ublažiti sukob između dve zemlje. Ruska vlada i dalje negira bilo kakvu nameru da izvrši invaziju na Ukrajinu, ali je zabrinuta da bi sve veće veze Ukrajine sa NATO alijansom mogle da od nje naprave lansirnu rampu za NATO rakete usmerene ka Rusiji. Međutim, Sjedinjene države i dalje upozoravaju da je ruska invazija na Ukrajinu neizbežna. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik izjavio je da ne postoji alternativa za diplomatiju. On je potvrdio da Ujedinjene nacije ne planiraju da evakuišu ili premeste bilo koga od 1600 članova svog osoblja. Od toga njih 220 su strani državljani. A oko 300 državljana Srbije nalazi se trenutno u Ukrajini, od čega u Kijevu njih 100, a neki su već napustili tu zemlju, kaže ambasador Srbije u Ukrajini Aca Jovanović. Jovanović za Tanjug kaže da je ambasada u Kijevu odmah prenela preporuku Ministarstva spoljnih poslova građanima Srbije da razmotre mogućnost privremenog napuštanja te države. Mi smo u roku od 5 minuta to postavili na sajt ambasade, a u jutarnjim satima smo sve građane s kojima smo bili u kontaktu ili koje poznajemo lično obavestili mailom ili porukom o stanju. Različite su situacije kod ljudi, neki ovde su u mešovitim brakovima, neko ima porodicu i svako donosi odluku na osnovu svoje situacije, rekao je ambasador Jovanović. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić raspisaće danas lokalne izbore za 3. april ove godine, saznaje Tanjug. Dačić je juče rekao da će Skupština danas biti raspuštena radi održavanja vanrednih parlamentarnih izbora.
Dozvolite mi da napomenem da smo došli do samog kraja naših zasedanja, da će sutra biti raspuštena Narodna skupština Republike Srbije radi održavanja vanrednih parlamentarnih izbora. Takođe bih želeo da dodam da smo vodili jedan uspešan međustranački dijalog, da je taj dijalog rezultirao time da će sve političke stranke učestvovati na izborima i da niko neće moći da traži alibi, iako će toga svakako sigurno biti, u navodno lošim izbornim uslovima i da tako bacaju ljagu na celu državu Srbije. Sutra se završava naš mandat. Ne znam da li će to biti kraj ili novi početak, ali u svakom slučaju želim svima da zahvalim na saradnji.
Lokalne izbore raspisuje predsjednik Skupštine, a parlamentarne predsjednik Republike, pa se stoga očekuje da bi i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas također mogao da raspiše izbore. Predstavnici stranke Slobode i pravde i Narodne stranke pozvali su građane da izađu na predstojeće izbore. Kako je poručila predsjednica Beogradskog odbora SSP-a Mila Popović, izbori su 3. aprila i već dan posle Beograd će dočekati novo vreme, vreme Beograđana. Za to je, kako je navela, potrebno samo da se izađe na izbore i glasa protiv sadašnje vlasti. Šefica odborničke grupe Narodne stranke Marina Lipovac-Stasković rekla je da gradske vlasti nameravaju da Beograd zaduže za novih 35 miliona evra samo 2 meseca pred izbore, jer očito ne očekuju da će ih dobiti. Popović i Tanasković su navele da će se uskoro znati ko će biti na listi ovih stranaka za gradske izbore koju predvodi Vladeta Janković. Posmatračka misija organizacije CRTA uputila je zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Srbije da se na sajtu ministarstva, pored već postojećih mogućnosti uvida u delove biračkog spiska, omogući biračima da izvrše pregled prijavljenih birača na svojim adresama. Unosom jedinstvenog matičnog broja kao i broja lične karte, birač bi na ovakav način dobio uvid u to koliko je ukupno birača prijavljeno na njegovoj adresi stanovanja, kao i imena i prezimena prijavljenih lica. U cilju zaštite podataka o ličnosti, pretraga bi bila moguća samo za mesto prebivališta birača koji radi proveru, ali ne i za druge adrese, navodi se u saopštenju. Kako se u poslednje vreme sve češće govori o manipulacijama biračkim spiskom i takozvanom uvozu birača, uvođenjem ove dodatne kontrole doprinelo bi da se otklone sumnje u zloupotrebe i kompromitovanost biračkog spiska, dodala je CRTA. Direktor kampanje Kreni promeni Savo Manojlović objavio je da će nezadovoljni građani u malim grupama od 20 do 30 ljudi danas blokirati bulevar Nikole Tesle i bulevar Mihajla Pupina na Novom Beogradu. Blokirat ćemo Palatu Srbija gde predsednik deli odlikovanja. Smatramo ponižavajućim da ovakav predsednik deli odlikovanje na Sretenje, napisao je Manojlović na svom Twitter nalogu. Predstavnici Saveza ekoloških organizacija Srbije i inicijative Kreni promeni, koji traže zakonsku zabranu eksploatacije litijuma i bora, već peti dan kampuju u Pionirskom parku ispred predsedništva. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne planira da se sastaje s njima i da ispunjava želje, kako je naveo, onih koji protestuju zarad sopstvene promocije i samoproklamovanih lidera, prenosi N1. Aktivisti su poručili da bez obzira na to što će Skupština danas biti raspuštena, oni će i u toku izborne kampanje nastaviti da vrše pritisak. Ekološkim aktivistima koji već peti dan borave u šatorima ispred zgrade predsedništva, sinoć su se, pored glumice Vesne Čipčić, pridružili i princ Filip Karađorđević i njegova supruga princeza Danica. Kako je princ Filip napisao na svom Twitter nalogu, njegovi preci su Srbiju gradili rame uz rame sa seljacima bez kojih nema ni države. Srbija nije na prodaju, poručio je princ Filip. Biro za društvena istraživanja saopštio je da od decembra 2020. do kraja novembra 2021. godine u centralnim dnevnicima televizija sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji o vlastima Kine i Rusije, odnosno njihovim diplomatskim predstavnicima u Srbiji, nije bilo ni jedne negativne sekunde izveštavanja. Nacionalnu pokrivenost inače imaju RTS, Pink, Prva, Happy i B92. U saopštenju je ocenjeno da su takvim načinom izveštavanja o Kini i Rusiji navedene televizije ugrozile pravo na obaveštenost koje je garantovano Ustavom Srbije. Također je rečeno da je regulatorno telo za elektronske medije saučesnik u medijskoj uskraćenosti građana Srbije jer ne koristi zakonska ovlašćenja da spreči jednostrano informisanje. U saopštenju biroa se navodi da je utvrđeno da se najviše negativnih izveštaja odnosilo na Sjedinjene Američke Države, a kako je precizirano, u okviru petine posmatranog vremena, američki funkcioneri i predstavnici ambasade SAD u Beogradu bili su predstavljeni negativno. Skoro dve trećine vremena bilo je neutralno, a samo tokom šestine vremenskog perioda izveštaji su bili pozitivni. Šef misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu Lars Gunnar Wigemark rekao je da političke razlike i igre treba ostaviti po strani kako bi se rešila sudbina svih nestalih bez obzira na etničku ili versku pripadnost. Šef Euleksa je ocenio da je to složen, težak i osetljiv zadatak. Navodeći da su nestale osobe jedna od najrazornijih nasleđa ratova u bivšoj Jugoslaviji, Wigemark je rekao da su eksperti misije, uprkos brojnim teškoćama, sproveli 680 terenskih operacija radi lociranja nestalih, što je do sada rezultiralo identifikacijom 332 nestale osobe. Wigemark je istakao da rođaci nestalih imaju pravo da znaju šta se dogodilo, a nadležni organi imaju međunarodnu i pravnu obavezu da urade sve što je u njihovoj moći. Svetski, srpski i jugoslovenski šahovski velemajstor Borislav Bora Ivkov preminuo je u Beogradu u 89. godini, saopštio je Šahovski savez Srbije. Ivkov je 1951. u Birminghamu postao prvi omladinski šampion sveta, dok je 2006. u Davosu osvojio titulu prvaka Evrope u konkurenciji veterana. Titulu šahovskog majstora osvojio je sa 16 godina, dok je velemajstor postao 1955. sa svega 22 godine. Osvojio je 10 olimpijskih medalja, 6 srebrnih i 4 bronzane, 5 medalja sa svetskih i evropskih prvenstava, a 3 puta je bio šampion Jugoslavije. Bora Ivkov je, pored Svetozara Gligorića, jedini srpski šahista koji je bio u prilici da postane prvak sveta. U tome ga je sprečio Šveđanin Larsen 1965. Član reprezentacije Jugoslavije bio je punih 30 godina. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 71 američki cent, 63 eurocenta, 53 britanska penija i 74 srpska dinara i 19 para. Srpski teniser Novak Đoković počeo je 360. sedmicu na prvom mestu ATP rang liste. Međutim, zbog činjenice da nije igrao u Australiji, Đoković bi uskoro mogao da ostane bez liderskog mesta, a priliku da ga smeni imaće Danil Medvedev. Ruski teniser trenutno zaostaje 1240 bodova za Novakom. Medvedevu je dovoljno da osvoji titulu na turniru u Acapulcu, pošto u tom slučaju Đokoviću ne bi pomogla ni titula u Dubaju, gde će igrati od idućeg ponedeljka. Večeras se u prvim utakmicama osmine finala nastavlja takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Prvu eliminacionu rundu otvaraju Paris Saint-Germain i Real Madrid, odnosno Sporting iz Lisabona i Manchester City. U sredu se sastaju Inter Liverpool i Salzburg Bayern, dok su ostala 4 meča na programu iduće nedelje. A ruska klizačica Kamila Valijeva moći će da nastavi takmičenje na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Sud za sportsku arbitražu je presudio u njenu korist nakon što je suspendovana zbog navodnog dopinga. Naime, odmah posle osvajanja zlatne medalje s reprezentacijom Rusije u umetničkom klizanju, 15-godišnja Valijeva je suspendovana zbog pozitivnog testa na trimetazidin urađenog još 25. decembra prošle godine. Ona će moći da nastupi večeras u pojedinačnoj konkurenciji, gde je najveći favorit za zlato. Kasi u obrazloženju istakao da Valijeva ima status zaštićene osobe prema kodeksu WADA zbog toga što je mlađa od 16 godina. Evo i kakvo nas vreme očekuje sutra. U Sidneju uglavnom sunčano i 28, u Melbourneu moguće nevreme u večernjim satima, temperatura do 30 stepeni. U sredu u Kamberi sunčano i 29, u Adelaidu moguća kratkotrajna kiša i 26, a u Pertu još jedan veoma topao dan, najviša dnevna 38. Na Tasmani sutra oblačno uz povremenu kišu, temperatura do 25 stepeni. U Brisbaneu mogući pljuskovi 28, a za Darwin se najavljuje sunčano i maksimalnih 33. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 7 do 17 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. U Novom Južnom Velsu su prošle subote održani vanredni izbori za državni parlament u 4 izborne jedinice. Iako je prebrojano tek nešto više od 40% glasova, rezultati jasno ukazuju na konačan ishod. A taj ishod nikako nije dobar za vladajuću liberalnu stranku, koja će po svemu sudeći izgubiti još jedno mesto u parlamentu i skliznuće dublje u manjinsku vladu. Naime, laburisti su spremni za proslavu istorijske pobede u izbornoj jedinici Biga na jugu Novog Južnog Velsa. Ovo sedište je od formiranja 1988. pripadalo liberalima, a u proteklih 17 godina svaki put je pobeđivao Andrew Constance, bivši državni blagajnik i ministar saobraćaja u prethodnoj vladi Gladys Berejiklian. Njegova odluka da se kandiduje za savezni parlament na narednim izborima dovela je do vanrednog glasanja na kojem ubedljivo vodi laburistički kandidat dr. Michael Holland, koji posle nešto više od 40% prebrojanih glasova ima prednost od čak 15% u odnosu na Fionu Kotvojs iz liberalne stranke. Poređenja radi, Andrew Constance je ovo sedište odbranio na redovnim izborima sa marginom od 6,9%. Dr. Holland kaže da su rezultati izbora u Bigi odraz trenutnog stanja u kojem se nalazi vlada Novog Južnog Velsa. Holland je ocenio da su vanredni izbori bili plebiscit o nekoliko stvari, te da veliki zaokret u korist laburista oslikava odgovor zajednice na aktuelnu vladu i na potrebe građana Bige da se čuje o problemima i zabrinutostima s kojima se suočavaju. Verujem da birači žele lokalnog člana koji će ih predstavljati s integritetom i poštenjem, kazao je kandidat laburista. Liberali nisu uspjeli ni u nameri da preuzmu izbornu jedinicu Stratfield u Sidneju, gde je Jason Yatsen Lee iz laborističke stranke ima prednost od 11% u odnosu na liberalnu kandidatkinju Bridget Sacker. Imajući u vidu da su laburisti do sada držali ovo sedište zahvaljujući Jody McKay, koja je na prošlim izborima pobedila s razlikom od 5%, jasno je da će prebrojavanjem poštanskih glasova teško doći do velikog preokreta u korist liberala. Izbornu jedinicu Monero, koja obuhvata Queanbeyan i druga mesta u blizini Kambere, odbranila je nacionalna stranka. Njihova kandidatkinja Nicole Overall je na dobrom putu da preuzme sedište od dosadašnjeg lidera te partije Johna Barilara, koji se krajem prošle godine povukao sa pozicije zajedno sa Gladys Berejiklian. A upravo sedište koje godinama držala bivša premijerka verovatno je jedino koje će uspjeti da dobije liberalna stranka Novog Južnog Velsa. Međutim, njihov kandidat Tim James vodi u izbornoj jedinici Willoughby na severu Sidneja sa svega 6% glasova prednosti u odnosu na nezavisnu kandidatkinju Larisu Penn, dok je Berejiklian na prethodnim izborima pobedila sa ubedljivih 21% glasova više. Ipak Perote je čestitao timu Jamesu na verovatnoj pobedi u Willoughbyju i nije propustio da se zahvali svojoj prethodnici. Po svojoj prilici će Tim James biti izabran za poslanika u Willoughbyju i želim da čestitam njemu i njegovom timu koji je vodio kampanju. Također želim da odam priznanje bivšoj premijerki Gladys Berejiklian, rekao je Perote. Međutim, najava ovakvog ishoda vanrednih izbora ukazuje na to da će i onako manjinska vlada biti u još težem položaju i da će u narednom periodu morati više da se oslanja na glasove nezavisnih kandidata ili poslanika manjinskih stranaka. Premijer Perote je istakao da će detaljno analizirati rezultate izbora u sve četiri jedinice i da će njegova stranka nastojati da nauči lekciju koju je dobila. On je međutim odbacio tvrdnje da je pristup pandemiji njegove vlade uticao na ovakve izborne rezultate. Uvek ćemo raditi ono što je ispravno, a ne ono što je popularno i uvek ćemo raditi u najboljem interesu naroda naše države. To smo kao vlada i radili u Novom Južnom Velsu posljednjih 11 godina i nastavit ćemo da vodimo našu državu kroz pandemiju kao i tokom dve prethodne teške godine. Napori i žrtve koje su građani podneli obezbedili su da Novi Južni Vels bude u veoma dobroj poziciji, istakao je Perote. Kako piše SML Galib iz informativne redakcije SBS-a, ulog na ovim vanrednim izborima bio je veliki i za lidera opozicionih laburista Chrisa Minsa. Mins je, dolazeći na položaj, predstavio sebe kao čovjeka koji će ovoj stranci doneti realne šanse da dobije izbore posle više od decenije u opoziciji. Mins je rekao da su birači u subotu poslali jasnu poruku premijeru Peroteu da njegova vlada mora da menja pravac. On je također poručio da vlada mora da sluša savete stručnjaka i da ima zdravorazumska rješenja za teške probleme. Mislim da su rezultati vanrednih izbora veliki poziv za buđenje vladi Novog Južnog Velsa. Vlada, naročito njeni najviši zvaničnici, moraju da slušaju glas građana, a posebno onih zajednica koje žive daleko od Sidneja, poručio je Mins.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry.
Prošlo je 14 godina otkako je cela Australija slušala ovaj govor tadašnjeg premijera Kevina Rada. Tog 13. februara 2008. Rad je u ime države uputio izvinjenje autohtonim narodima, njihovim ukradenim generacijama, porodicama i potomcima. Poruka je naročito bila usmerena na one čiji su životi bili uništeni politikom prinudnog uklanjanja i asimilacije domorodačke dece tokom prvih 7 decenija 20. veka. Međutim, iako se Radovo obraćanje smatra za istorijski trenutak u pomirenju autohtonih naroda i doseljenika, mnogi danas smatraju da je izgovoreno izvinite, došlo prekasno i da nije podržano smislenim akcijama koje bi reči pretvorile u dela. Ruth Hegarty je bila jedna od desetina hiljada dece koja su oduzeta od svojih porodica. Ona i 80 godina kasnije kaže da je njena bol još uvek jaka.
It meant nothing to me. When you say sorry, you're promoting something.
To izvinjenje mi nije ništa značilo, kaže Ruth i naglašava da kada kažete izvini, onda treba nešto i da činite, ali ovdje se posle toga ništa nije dogodilo i mi smo nastavili da se borimo s nepravdom ceo život. Ruth Hegarty kaže i da je i dalje proganjaju sjećanja na vrijeme provedeno u rezervatu za Aboridžine u Sherburgu u Queenslandu. Ona je 30. godina prošlog veka tamo bila obučavana za sluškinju. Bili smo siromašni kao vrane. Odrasla sam u tim spavonicama i kasnije sam se udala za čovjeka koji je također prošao kroz život u rezervatu. Vlada imala kontrolu nad nama, nad našim platama i svim drugim, rekla je Ruth Hegarty. O izvinjenju za ukradene generacije nedavno je u intervju za SBS govorio bivši liberalni premijer John Howard, prethodnik laburiste Kevina Rada na toj poziciji. On je tom prilikom rekao da i dalje stoji pri odluci da on ne bi uputio to zvanično izvinjenje. Ideja da se jedna generacija izvinjava za dela druge je samo prazan gest. Ako se izvinjavate za svoje ponašanje, to ima smisla, ali mislim da je besmisleno da jedna generacija kaže dobro, izvinjavamo se za nešto što su uradili drugi. Kevin Rudd je međutim osudio bivšeg premijera jer nije koristio svoj politički uticaj da pomogne da se stanje popravi.
Mr. Howard has a strong voice within conservative Australia.
Howard ima uticaj na konzervativnu Australiju i njegovo kontinuirano protivljenje i izvinjenju ne pomaže dugoročnom cilju pomirenja sa starosedeocima ove zemlje. Za celu državu bi bilo izuzetno važno da on promeni svoj stav i da podrži izvinjenje, a samim tim i zatvaranje jaza u budućnosti. Sadašnji liberalni premijer Scott Morrison obeležio je godišnjicu izvinjenja govorom na zasedanju parlamenta. Put praštanja vodi ka izlečenju i otvara nove mogućnosti, također oslobađa od stega bola i patnje koje ni jedno jednostavno izvinjenje samo po sebi ne može postići, rekao je Morrison. Međutim, ove premijerove reči naišle su na negativna reagovanja pojedinih organizacija i onih koji su preživjeli razdoblje ukradenih generacija. Oni smatraju da su Morrisonovi komentari neosjetljivi i da teret oproštaja za bol i patnju ne bi trebalo da bude na ukradenim generacijama i njihovim potomcima. Pripadnica prvih nacija, Pat Turner, decenijama je bila državni službenik i žestoki zagovornik prava starosedelaca. Ona je zajedno sa različitim vladama Australije radila na razvoju strategije zatvaranja jaza između domorodaca i doseljenika. Turner danas kaže da je pred Australijom dug put do istinskog nacionalnog pomirenja. Izvinjenje pripadnicima prvih nacija je bio važan događaj, ali to je bio samo jedan korak. Dok sve ukradene generacije ne dobiju nadoknadu na pravi način, previše toga će i dalje ostati neurađeno, rekla je Pat Turner i izrazila nadu da će skoro deceniju i po nakon izvinjenja dela početi da govore umjesto reči, pišu Sara Kolard i Brooke Young za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. Slušate SBS na srpskom. Javni dug Srbije na kraju 2021. godine iznosio 30,13 milijardi evra. Međutim, postoje tvrdnje da je aktuelna vlast na čelu sa SNS-om za 9 godina zadužila državu više nego sve prethodne zajedno. Kakav je zvaničan stav resornog ministarstva, šta kažu stručnjaci na pitanje da li je veliki javni dug pretnja za Srbiju, Čućemo od naše stalne saradnice Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Procentualno govoreći, koliki je bio javni dug Srbije u odnosu na bruto društveni proizvod, a koliki deficit?
Biljana, prema podacima Ministarstva finansija, javni dug Srbije na kraju decembra 2021. godine iznosio 30,13 milijardi evra, što je činilo 56,9% bruto domaćeg proizvoda zemlje. Deficit državnog budžeta je iznosio 2,43 milijarde evra, što predstavlja 4,6% BDP-a. To je bolje od plana predviđenog oktobarskim rebalansom budžeta za 150 miliona evra, to jest 0,3% BDP-a, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije.
Koliko je javni dug povećan u apsolutnom iznosu tokom prošle godine?
Javni dug u 2021. je u apsolutnom iznosu povećan za 3 milijarde evra ili 10%, a u prethodne dve godine za 5,7 milijarde evra, rečeno je na predstavljanju kvartalnog monitora. Profesor Milojko Arsić je tom prilikom izjavio da je rast javnog duga u relativnom iznosu u odnosu na BDP minimalan ili ga čak ni nema, što je posljedica rasta bruto domaćeg proizvoda, ali i uticaja deviznog kursa i inflacije. Javni dug je najvećim delom u devizama i obračunava se po fiksnom kursu, pa je i dug manji nego da je pušteno da dinar depresira. S druge strane, taj javni dug delimo sa BDP-om, na čiji rast utiče inflacija, tako da je kretanje duga pod velikim uticajem kursa. U 2022. godini zaduživanje države biće najmanje 1,5 milijardu evra, sve to pod pretpostavkom da se privreda i javne financije kreću kako je predviđeno, ocenio je Arsić. U trećem tromesečju zabeležen je visok priliv stranog kapitala po osnovu stranih direktnih investicija. U zemlju je ušlo 1,1 milijarde evra po osnovu portfolio investicija, a u stvari zaduživanja države od 1,3 milijardi evra i specijalna prava vučenja MMF-a iznela su 800 miliona evra.
A Mija, koliki je bio iznos stranih investicija?
Strane direktne investicije prema BDP-u u trećem kvartalu dostigle su čak 8,2% bruto domaćeg proizvoda, a ukupno u prvih 9 meseci 2021. godine njihov udeo je 7,1% u BDP-u.
To je zavidan nivo stranih investicija. Postoji li objašnjenje za to?
Arsić vidi više razloga zašto smo uspešni u privlačenju stranih direktnih investicija. Na to je svakako uticala makroekonomska stabilnost i stabilan kurs, jer iako on možda nije dobar za našu ekonomiju, investitori vole stabilan kurs. Zatim mi i dalje imamo niske troškove rada, oni su niži nego u centralnoj Evropi, kao i Rumuniji i Bugarskoj. Na strane investicije uticala je i gradnja infrastrukture, subvencije, kao i prihvatanje stranih direktnih investicija iz svih delova sveta. Osim toga, strani investitori imaju poseban privilegovan položaj i nisu izloženi pritiscima i birokratiji kojima su izloženi domaći investitori. Povoljno utiču i niske kamatne stope i dobar geografski položaj Srbije, kako rastu troškovi rada na Dalekom istoku, jer plate u Kini su dosta veće nego kod nas, a poskupeo je i transport, postajemo povoljni za proizvođače. To će privlačiti mnoge evropske investitore koji neće više za evropsko tržište da proizvode u Kini, izjavio je profesor Milojko Arsić.
Mija, kako se u javnom domenu ocenjuje visok javni dug? Da li on može biti problem za Srbiju?
Časopis Nova ekonomija navodi da javni dug u ovom trenutku na prvi pogled nije pretnja za Srbiju, ali bi to vrlo brzo mogao da postane, a dinamika rasta i planovi za zaduživanja jasno ukazuju na to. Posebno zabrinjava rast relativno skupljih zaduženja, kao i zaduživanja kod stranih vlada. U prilog tome ide i veoma visok deficit u 2020. i 2021. koji su u potpunosti finansiraju i zaduživanja. Javni dug Srbije je na prihvatljivom nivou relativno posmatrano, međutim dinamika i struktura duga te najave o njegovom daljem rastu zabrinjavaju, piše nova ekonomija.
Također, Mija, kakva je bila dinamika javnog duga tokom posljednje decenije? I kako je pandemija uticala na zaduživanje?
Krajem 2011. javni dug je bio oko 14,8 milijardi evra, što je ujedno i posljednja godina kada je on bio manji od zakonom utvrđenog maksimuma od 45% bruto domaćeg proizvoda. Nakon toga, javni dug počinje da raste velikom brzinom i na kraju 2015. dostiže 24,8 milijardi evra, što je rast od čak 10 milijardi evra za samo 4 godine. Istovremeno je rastao i relativan odnos duga prema BDP-u da bi na kraju 2015. stigao na čak 70%. Početkom 2016. dinamika duga počinje da se menja i on se usled rasta bruto domaćeg proizvoda smanjuje na oko 52% kraj 2019. U jednom kratkom periodu, 2016-2018, došlo je prvi put od 2008. i do smanjenja nominalnog nivoa duga za oko milijardu evra. Covid kriza dovela je do nekontrolisane potrošnje koja je nastavljena i koja i dalje još uvek traje. Potrošnja je dovela do rasta javnog duga za blizu 7 milijardi evra, za nešto manje od 2,5 godine. U poređenju sa krajem 2011. javni dug je porastao za oko 15,2 milijarde evra, dok je BDP do kraja 2020. porastao za 11 milijarde evra, ali zbog rasta u 2021. je ukupan nominalni rast BDP-a u periodu 2011-2021. je oko 16 milijardi evra. Dinamika rasta javnog duga pratila je u potpunosti dinamiku rasta bruto domaćeg proizvoda, što se ne može reći da je za pohvalu.
Na kraju, kako je rasla prosječna zaduženost stanovništva?
Ako posmatramo po glavi stanovnika, dinamika rasta javnog duga je bila znatno brža. BDP po glavi stanovnika je prema proceni Ministarstva financija na kraju 2021. bio oko 7600 evra, što je rast od 56% u odnosu na 2011. Standard stanovništva porastao je za nešto manje od 50% u periodu od 10 godina, a sa druge strane, javni dug opšte države po glavi stanovnika porastao je sa 2037 u 2011. na 4355 evra oktobra 2021. što je rast od 113%. Treba napomenuti da je za deo ovog rasta zaslužna i demografija. Bez obzira na to, zaključak ove analize je da je prosečna zaduženost stanovništva rasla gotovo 2 puta brže nego njegov prosečni standard. Ovaj zaključak stavlja novo svetlo na pitanje o visini javnog duga i dinamici njegovog rasta, zaključuje časopis Nova ekonomija. Studio.
Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Danas i sutra Republika Srbija obeležava jedan od svojih najznačajnijih praznika, Dan državnosti. Svakog 15. februara sećamo se dva izuzetno važna istorijska događaja koji su direktno odredili put Srbije i srpskog naroda. Prvi se odigrao na taj dan 1804. godine u Orašcu, gde je pod vođstvom Đorđa Petrovića Karađorđa podignut prvi srpski ustanak protiv turske okupacije. Direktan povod za izbijanje ustanka bio je janičarski zulum nametnut u beogradskom pašaluku i seča knezova kada su Turci ubili veliki broj uglednih Srba. Preživele narodne vođe okupile su se u Šumadiji na lokalitetu zvanom Marićevića Jaruga na sretenje 1804. godine. Srbi su tada postali prvi balkanski narod koji je podigao ustanak protiv Turaka, a ovaj dan obeležava se i kao početak srpske revolucije, perioda koji je trajao sve do 1835. godine i do donošenja Sretenjskog ustava. Upravo taj događaj koji se također odigrao 15. februara, odnosno 2. februara po tada važećem julijanskom kalendaru, obeležava se današnjim praznikom. Zbog toga se ovaj praznik naziva i Dan ustavnosti Srbije. Donošenju ustava prethodila je Miletina buna pod vođstvom kneza Mileta Radojkovića, kojom su ustanici želeli da ograniče apsolutističku vlast kneza Miloša Obrenovića. Pod tim pritiskom knez je 15. februara 1835. u tadašnjoj srpskoj prestonici Kragujevcu sazvao Narodnu skupštinu, na kojoj je donet ustav Knjaževstva Srbije ili Sretenjski ustav. Bio to početak stvaranja demokratskog društva i moderne države u Srbiji. Mnogi istoričari smatraju taj prvi srpski ustav kao izuzetno liberalan za to vreme, jer je seljacima podeljena zemlja, a ropstvo ili kmetski sistem koji su u to vreme vladali u mnogim zemljama bili su ukinuti u Srbiji. Također, vlast je podeljena na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, što se i danas smatra za temelje svih demokratskih društava. Zakonodavna i izvršna vlast tada su pripadale knezu i državnom savetu, a sudska nezavisnim sudovima. Tvorac tog dokumenta bio je političar, diplomata i novinar Dimitrije Davidović, jedan od najučenijih ljudi u tadašnjoj Srbiji, rođen u Zemunu 1789. godine. Davidović je sačinio prvi srpski ustav po uzoru na ustave Francuske i Belgije iz tog doba. Tim ustavom su izražene potrebe srpskog društva za nacionalnom emancipacijom, razbijanjem feudalnog sistema i autokratske vladavine. Ipak, Sretenjski ustav nije trajao dugo. Posle samo 55 dana je suspendovan, pošto je izazvao protivljenje najvećih feudalnih imperija tog doba, Austrije, Rusije i Turske, ali i mnogih manjih zemalja koje u to vreme također nisu imale ustave, niti su ih donele u bliskoj budućnosti. Danas i Srpska pravoslavna crkva obeležava veliki praznik Sretenje Gospodnje. Sretenje se obeležava 40 dana posle Božića u znak sećanja na dan kada je Devica Marija prvi put donela novorođenog Isusa u Jerusalimski hram. Prema narodnom verovanju, na Sretenje se sreću zima i leto. Povodom Dana državnosti i Sretenja, čestitku građanima Srbije uputio je prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. On je istakao da je 15. februar dan kada obeležavamo prošlost, ali i kada pripremamo i slavimo budućnost naše države. Danas se sećamo mog navrdede, besmrtnog vrhovnog vožda Đorđa Petrovića Karađorđa i njegovih junačkih ustanika, koji su na današnji dan 1804. ukresali iskru slobode u kojoj danas živimo i postavili temelje moderne srpske države. Temelje u koje su naši preci ugradili svoje živote i duše, temelje na kojima svi mi danas stojimo. Bez njih ne bi bilo moderne Srbije, poručio je Aleksandar Karađorđević u čestitki povodom 15. februara, jednog od najznačajnijih državnih praznika u Srbiji. Vi slušate SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom jeziku.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Dok pandemija ulazi u treću godinu, usamljenost, izolovanost i činjenica da smo na jednom ostali uskraćeni za naš raniji uobičajeni život, doveli su mnoge u tešku poziciju. Također, zabrinutost za očuvanje radnog mesta, stalna poskupljenja, finansijski problemi i situacija u kojoj ne viđamo prijatelje i rodbinu dovodi do toga da se mnogi osjećaju usamljeno i prazno, bez mnogih malih zadovoljstava koja inače čine naše živote. Mnogima nedostaju i druženja, odlasci na festivale, u pozorišta, bioskope ili na sportske događaje. Sve ove okolnosti mogu da izazovu stanje depresije, sa čijim simptomima mnogi žive, a da i ne znaju da su depresivni. O simptomima depresije i o samoj bolesti Aleksandar Živković je razgovarao sa psihijatrom doktorom Blagojem Kuljićem.
Doktore Kuljiću, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je to depresija?
Depresija je praktično predstava jedan od poremećaja u okviru psihijatrije, ali obzirom na učestalost, to je jedan od najučestalijih poremećaja i kod njega dolazi do poremeća afektiviteta. Sad ja kad kažem afektiviteta, može da zvuči malo suvoparno, ali ono što bi se u našem narodu reklo raspoloženja. Znači, kada je čovek depresivan, pre svega dolazi do poremećaja raspoloženja. Ono što prati depresiju, to je neki osjećaj tuge, nezadovoljstva, napetosti, možda nekog beznađa. Znači, taj deo koji se odnosi na samo osjećanje čoveka je praktično centralni u ovom poremeću i naravno to se nalaze i drugi poremeći kao što su neki voljno-nagonski dinamizmi, odnosno više nemamo volje da radimo nešto, gubimo interes za aktivnosti, naši nagoni kao što su nagon za samoodržanje gde spava, znači ako hoćemo da preživimo moramo da spavamo, moramo da jedemo, to bude oštećeno, znači naš sami apetit i nagon za održanje vrste, znači jednostavno gubi se taj seksualni nagon, čak i briga za potomstvo može biti oštećena. I na kraju da kažemo i u toj sferi mišljenja, ljudi vrlo negativno misle o samom sebi ili o svetu koji ih okružuje i jednostavno ceo svet se praktično gleda kao kroz neke tamne crne naočare.
Koji su osnovni uzroci depresije?
Depresija je to je stvar jedan sindrom koji podrazumeva grupu simptoma. Sad to može izazvati mnogo stvari. Postoji nešto što je depresija sama po sebi, kada ne možemo da pronađemo šta je njoj uzrok, ali postoji i ove druge koje imaju uzrok koji je očigledan. Znači nekada to može biti reaktivna depresija, znači kada čovek doživi neki problem, neki veliki stres u životu i sad naravno svi mi neophodno je neko vreme da se prilagodimo te nekoj novoj situaciji u životu, ali kada to prilagođavanje traje jako dugo, to može prerasti čak i u depresiju. Znači, to je jedna stvar. Ili, na primjer, i u okviru nekog gubitka bliskog člana porodice ili bliskog prijatelja, to također može pokrenuti depresiju. Druge stvari koje možemo jasno primetiti, to su neki poremećaji u hormonima, to su neki poremećaji koji nastaju nakon upotrebe nekih drugih lekova ili nakon zloupotrebe nekih droga ili alkohola. Znači, to su sve stvari koje mogu izazvati depresiju, koja praktično je skup simptoma, ali prva stvar je prvo, znači, da se pronađe šta je izazvalo. Ukoliko je to izazvalo neki lek koji smo dobili od nekog drugog doktora, pa onda treba razmišljati da se taj lek promeni. Ukoliko je to zbog toga što smo pili jako puno i jako dugo alkohol ili neku drogu, znači taj problem moramo rešiti, a davanje antidepresiva u nekoj kasnijoj fazi ili u onim slučajima kada nemamo taj jasno vidni uzrok, nego praktično ga smatramo kao neki simptom depresivnog poremećaja, velike ili male depresije.
Koji je najteži oblik depresije?
Depresija u stvari može podrazumevati dosta simptoma koji narušavaju neko naše svakodnevno funkcionisanje i može dosta da utiče i na neku našu sposobnost da živimo svoj porodični život ili sposobnost da radimo. Međutim, opet tu postoje simptomi koji su prvenstveno jako važni i opasni kod depresije, to su simptomi suicidalnosti, odnosno kada čovjek koji je depresivan počinje da razmišlja o samoubistvu i nažalost ljudi u tim periodima razmišljaju da je to rešenje, ali nažalost to nije rešenje i ja to stalno govorim ljudima koji imaju problem sa depresijom, da to nije rešenje, to je simptom. Znači, ja bih to smatrao kao najtežim slučajem depresije kada dolazi do razmišljanja o samoubistvu. Međutim, postoji druge komplikacije, to je kao kada čovjek u stanju teške depresije počinje da gubi kontakt sa realitetom i, na primjer, razvija neke psihotične simptome, na primjer, veruje da pošto je on toliko depresivan, on misli da je on kriv za masu stvari u životu, čak i, na primjer, postoji neke stvari koje su dosta čudne u prvi mah, da čovjek kaže ja sam kriv zato što je izbio drugi svjetski rat ili ja sam kriv zato što ne znam, deca u Africi gladuju. Znači, to su već sumanute ideje, mogu se javiti čak i halucinacije i to su, da kažem ti, ovako najdrastičniji oblici depresije.
Doktore Kuljiću, da li strah ili stres mogu da budu uzrok depresije?
Pa da vam kažem, strah i stres je nešto što ukoliko nas ne ubije, može da nas ojača. I to bi tako trebalo posmatrati, ali nažalost često ukoliko taj stres je intenzivan i ako traje produženo, on zaista može ući u stanje, uvesti nas u stanje hronične anksioznosti i nakon toga depresivnosti. Znači, to je nešto što je poznato i postoji nešto što se zove sindrom naučene bespomoćnosti, što znači da čovjek u stanjima stresa, ukoliko ne može da nađe izlaz iz te situacije, možda doživi više neuspeha, više pokušaja, nije urodilo plodom i on pomisli, pa za mene nema izlaza. I to je kao, na primjer, ako zamislimo nekoga koji je u zatvoru, ali jednog trenutka i kad se vrata otključaju, on ne pokušava da izađe napolje, jer je on toliko depresivan da ni ne pokušava ništa više, misli da bi samo uzelo trošio energiju. Znači, to su stvari koje govore o tome koliko zaista stres može biti opasan i koliko taj sindrom bespomoćnosti, ali kažem naučene bespomoćnosti, može da nas uvede u depresiju.
Današnja tema našeg razgovora su simptomi depresije. O čemu se radi?
Simptomi depresije su, da kažemo, najčešće onako pomešani. Ja ću pokušati nekako da ih razvrstam u neke kategorije, da bi možda ljudima bilo jasnije i lakše da to shvate i da prepoznaju. Kao prvo, znači prvo moramo da pričamo o samom raspoloženju, to je centralna stvar. Kada je čovjek depresivan, to znači da je njegovo raspoloženje, ono što se najčešće u narodu kaže, osjećam se da sam pao, da sam dole, kao da ne mogu da ustanem, govore o tome kako su tužni, govore kako nema neke životne radosti u njima. Znači to je pre svega jedan osjećaj tugi i depresivnosti koji naravno može da bude manifestovan i kroz druge neke oblike osjećanja kao na primjer i osjećaj praznine, što je isto važno. Naredna stvar su problemi vezani za neka naša interesovanja. Znači jednostavno čovjek koji je volio da izlazi, volio da se druži ili je bio vredan na poslu, odjednom sve to počinje da pada, njega to ne interesuje, on će ostati kući i sedati umjesto da ode da se vidi sa svojim prijateljima. Možda je voleo da prati sportske vesti na TV-u, on će prestati to da prati. Znači jednostavno interesovanja se smanjuju. Naredno je pitanje energije. Znači svi mi imamo nekada manje ili više energije, ali kada ta energija je konstantno deficitarna, kada se osjećamo stalno umorni i kada nam ni san ne pomaže da se mi odmorimo, i to je znači bez obzira da li je radni dan ili vikend, mi smo umorni, to isto može da bude jedan od simptoma. Onda problemi sa pažnjom, kada ne možemo da se koncentrišemo, kada nam se čini ili da naše misli su toliko spore da ne mogu da prate radnju, ili ako su naše misli, ali u slučaju depresije, negativne misli toliko brojne pa se roje kroz našu glavu, to sve može da utiče na našu pažnju. Osjećaj zadovoljstva, znači kada se javi depresija, sposobnost da smo srećni, da se radujemo stvarima, da zaista uživamo, taj neki naš hedonizam praktično ide nizbrdo i lagano nestaje. Naravno, problemi sa spavanjem, znači to može da bude počelo od toga da ne možemo da spavamo, da nam treba puno vremena da zaspemo, da spavamo isprekidano, ali nasuprot tome može biti potpuno kontra, kada se previše spava, kada ljudi beže iz realiteta u san, to je također simptom depresije. Poremećaj u apetitu također, znači to ide da kažemo češće gubitak apetita, ali također se može javiti i preterana konzumacija hrane, što je isto simptom depresije. Naravno tu su i onda misli o bespomoćnosti, znači ja sam toliko loš i za mene nema spasa ili beznadežnosti, to je ono što kaže ne vidi se svetlost na kraju tunela. Znači to su isto jako česti simptomi koji već govore o nekom malo težem stepenu depresije i naravno suicidalne ideje ili ideje i planovi o samoubistvu kao možda i najozbiljniji problem, to također spada u ovu grupu simptoma depresivnosti.
Doktore Kuljiću, puno vam hvala na informacijama.
Hvala vama, prijatno.
Thank you.
Bilo bi to sve od nas za ovaj utorak, 15. februar. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je za dva dana, u četvrtak, 17. februara od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koja je besplatna. Pratite nas i na Facebooku i ostanite u toku sa našim najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.